wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galaba xada bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo 30 qof oo shacab ah ka afduubtay deegaanka runirgood ee gobolka shabeellada dhexe.
arrintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacdal maqrib. arrintaasi si gaadmahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye, waa caruur iyo haween.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
horto heshiiskaas ay gaareen waa qayb ka mida heshiisyii ay hore usoo gaarayeen. 4 heshiis oo kalaa ku horreysay oo intay isku yimaadeen ay wax sameeyeen. kan hadda uun ugu dambeeyey qayb ka mida go'aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go'aaminay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa barnaamijka galabnimo idaacadda v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. bilowga xabad joojin 72 saacadood ah, kaas oo lagu doonayo in lagu dejiyo in ka badan 2 bilood oo colaad ah oo u dhexaysay dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Suudaan ayaa keentay in la hakiyo isku dhacyadii ka socday magaalada Khartuum subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah, kadib dagaallo iyo duqeymo cirka ah oo habeen hore ka dhacay magaalada, sida ay sheegeen dadka deegaanka. ciidamada Suudaan iyo kooxda ka soo horjeeda ee ciidamada degdeg ah ee loo soo gaabiyo r s f ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay ka fogaadaan weerarada iyo in ay raadiyaan faa'iido militari inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, taas oo soo bilaabatay 6:00 subaxnimo, iyo sidoo kale in ay ogolaadaan ka bixitaanka ama bixinta gargaarka loo wado magaalada Khartuum iyo dadka ku barakacay, sida ay sheegeen dhexdhexaadayaasha Sacuudiga iyo Mareykanka. dhowr heshiis oo xabad joojineed oo hore ayaa lagu guuldaraystay in ay xabadda ka joojiyaan dalka Suudaan. loolanka awoodeed ee labada dhinac ayaa caasimadda waxa uu ka dhigay goob dagaal oo ay ragaadiyeen bililiqo, taasoo keentay in dagaallo ay ka qarxaan gobollo kale, waxaana ay sababtay in rabshado xooggan ay ka dhacaan gobolka Darfuur ee dalka Suudaan. Pakistan ayaa haddan maanta ah xabsiga dhigtay 10 qof oo lagu eedeeyey in ay dadka tahriibiyaan, maalmo kadib markii daraasiin muhaajiriin ah ay ku dhinteen xeebaha dalka Griiga, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen haddan maanta ah. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sidoo kale waxa uu amray in si degdeg ah dagaal loogu qaado kooxaha ka howlgala islamarkaana ku howlan tahriibinta dadka, waxaana uu sheegay in siduu hadalka u dhigay ciqaab adag ay marsiin doonaan. sanad kasta ayaa kumanaan dhallinyaro Bakistaaniyiin ah waxa ay galaan safaro halis ah oo ay isku dayayaan inay si sharci darro ah ku galaan Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tan ay dalkooda ku haystaan. waxa ay u badan tahay in tobanaan Bakistaaniyiin ah ay ka mid ahaayeen dadka la socday doon duugahayd oo 4 ku degtay jasiiradda la yiraahdo Belabonose ee dalka Griiga, shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 78 qof, iyadoo boqolaal kalena weli la laayahay. neto ayaa haddan maanta ah hoosta ka xariiqday ka go'naanshiyaheeda aan leexleexadka lahayn, sida hadalka loo dhigay ee ciidamadeeda nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyey k f o r ee ku sugan Kosovo, xilli ay sii kordhayso xiisadda Kosovo kala dhexaysa Serbiya kadib markii dalkaasi uu xuray 3 sarkaal oo bilayska Kosovo ah. ciidamada neto waa ciidamada nabad ilaalinta ee k f o r ee ka socda xulafada neto ayaa waxa ay gaareen 4,000 oo askari kadib markii lagu kordhiyey ilaa iyo 500 oo dheeri ah oo ka socda Turkiga, kuwaas oo Kosovo loo diray 2 toddobaad ka hor kadib isku dhacyo ay ciidamadaasi la galeen. Mudaharaadayaal kasoo horjeeda ama kasoo jeeda qowmiyadda Serbiska dabyaaqadii bishii May oo ay ku dhaawacmeen 30 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee NATO. kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Daarunicma ee hoostaga degmada Runyoongood waxay ka afduubteen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi, kuwaas oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo 30 ruux oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur. Ilaa iyo haddana lama oga halka ay dadkaasi geeyeen. Haddaba gudoomiyaha degmada Runyoongood macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye ayaa wariyeena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo sidoo kale dadkaasi la afduubtay.
arrintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda almaqrib. arrintaasi si gaadmahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye, waa caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba. Marka nimanka khawaarijta ahaa si gaadmaa ugu soo gala dadka deegaanka, waxayna ka afduubeen gudaha degmada. Waxay ka wateen tuulada Daarunicmo, meel ku dhow oo beeraha iyo xoolaha degaan oo tuulada Daarunicmo aada ugu dhow. Meeshaasay dadka si gaadmaa ay ku soo gaadeen oy ka afduubeen waa tuulada Daarunicmo oo hoos tagta degmada Runyoongood. Waa dad caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba. Dadka ilaa tiradooda hadda waxay gaaraysaa ilaa 30 iyo dhowr waaye inta ay afduubeen.
Gudoomiye Al-Shabaabka aad sheegtay inay Daarunicmo ka afduubteen qaar ka mida dadka deegaanka, sidee ku soo gaareen halkaasi? Dagaal miyaasa ka dhacay goobta?
Arrinta ma ahan weerar, ma ahan, waa gaadmo, waa weerar gaadmo ah oo dadka xoolaaleyda iyo dadka beeraaleyda ay ku soo galeen si dhuumaalaysiya ay ku afduubeen dadkaas oo ay ku hayaan hadda oo ay gacantooda kula sugan yihiin isla xaadirkan waqtigan aan ka warqabno.
Marka laga soo tago afduubka ay dadkaasi u geysteen, ma jiraa khasaare kale oo dadka deegaanka soo gaaray?
Maya khasaare ka dhashay, ma jiro. Dadka deegaankay afduubeen oo caruurta iyo dadka baramageydada, waxaada khasaaraha ka dhashay ma jiraan. Afduubkaas kale ay sameeyeen dadkaasi si gaadma ku afduubeen wayna kaxaysteen, gacantooduna ku jira.
Macalin Muxyiddiin, maadaama aad tahay gudoomiyaha degmada Runyoongood, adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka, wax xog ah ilaa iyo iminka ma ka haysaan meesha Al-Shabaab ay geeyeen dadkaasi? maxaase u malaynaysaan inay dadkaasi u wateen oo ay ka damacsan yihiin?
walaalkay hadda waa iska meelay wax geeyaan cataqaana male. nimankaas waa duur ku jir, waa nimanka ugaarta camal niman hawdka ku jira, meelay wax geeyaan cataqaana male. laakiin waa la yaqaanaa fadhiisimada ay wax hadda ku dambeeyaan oy waxay afduubaan geystaan, waa la yaqaanaa sida Galhareer iyo Ceelbuur iyo Cawsweyne. hadda meelahaasay ku dambeeyaan oy fadhiisimadoodu waa uun meelahaas. dhacdooyinka hore dadka ay afduubeen meelahaasay geyi jireen oon ku ogeyn. hadda qoladan saacan meelay ku sugan yihiin cittaqaana male. hawdkay la galeen ewelna dhowl hawdahoon ceel lahayn, oon tuulo lahayn, oon beled lahayn, oon wadooyinkooda cariiri yihiin ay ka afduubeen. hawdkay la galeen meelay geyin ilaa haatan hadda ma jirto cid hesha iyaga ay gacantooda ku jiraan. middan kalena oo ah waxay ka damacsan yihiin waa iska dhibaatooyinkoodii ay gobollada shacabka ay ka fuli jireen oo qalqalgelintii iyo cabsigelintii iyo dhibaateyntii shacabka, waa iska dhaqamadoodii caadiga ahay wax gaaraho oo wax cusub maahan, wax mar walba lagu arki jiray deegaanada degmooyinka iyo dhaqankooda lagu yaqaan waayey. taasi
degmada Runyoongood iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ay ka mid yihiin goobihii horey looga saaray Al-Shabaab. marka maxaa keeni kara in deegaan Al-Shabaab laga saaray ay mar kale dib ugu soo laabtaan oo ay dadka afduubtaan?
degmada Runyoongood runtii waa degmooyinka hore loo qabtay, waa runtaa laakiin waxay ka mid tahay degmooyinka aan xasilintooda iyo xaqiijintooda aan si rasmiya aan looga daba tegin. Marka degmada ay ku dhuumaleystaan waa soo galaan, weerarna waa ku soo qaadeen, hadda ciidamo badanay meesha dhibaato badanay ka geysteen, hadday tahay tuulada Hilowlagaab iyo hadday xarunta degmada tahay iyo hadday tahay tuulada Daaro Nacmo. Dhulkii hawdka ahaa oo la rabaa in laga sifeeyo cadowga lama daba kicin, hawdkay ku jiraan. Waxay ku jiraan dhulka oo Galgaduud iyo Shabeellada dhexe SSRka. Marka adeerar haddaa la xoreyna, hadduu alla yidhaahdo maalmaha soo socda lama xoreyn, haddaa la xoreynayaa. Marka xoreyn waa hadda adeerar haddaa loo diyaar garooba kuwa deegaanka iyo kuwa qaranka intaba. Marka cid hadda ciidamada deegaankana hadda ku sugan cid kaleo hadda ku sugan ma jirto. Waxaan sugaynaa kuwa deegaanka iyo kuwa dowladduba inay iyagoo jaan go-an ay wada dhaqaaqaan oo ay hadda wada sifeeyaan. Marka diyaargarowgu wuxuu ku xiran yahay faiska labaad ee howlgalkiio socda oo degmada Runurgood socda iyo horu socodkiiyo howlgalkii uu hakad galay diyaargarowgu labaad. Hadda lagu jiraa faiska labaad, faiska labaadaa lagu xoray doonaa adeer, laguna xaqiiji doonaa amnigeeda.
Ugu dambeyntii afduubkan shacabka Runurgood loo geystay waxa uu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilowdo. Marka maxaad ka codsanaysaan dowladda maadaama ay weli taagan tahay dhibaatadii Al-Shabaab ay ku hayeen deegaankiina?
Waxaan ka codsaynaa horta marka ugu horeysa dadka hadda afduuban oo shacabka oo dowlad u yihiin inay horta marka hore naga caawiyaan oo sidii dadkaasi loo heli lahaa ama gacantooda looga soo saari lahay. Marka hore inay horta gacan naga siiyaan ilaayaga dowladdii dalka, taas horta marka horean ka codsaynaa. Marka labaadna howlgalka inay dedejiyaan oo faceka facetuga inay dedejiyaan oo degmada Runurgood iyo degmooyinka kale lamid ahoon dariska nahay howlgalka si degdega looga howlgalo oo dowladda ay fududeyso faceka labaad, intaasaan ka codsaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runurgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye oo u waramaya wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Kala baxada wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Iyada oo qaybinta kaararka codbixiyaasha Somaliland ay gashay maalintii toddobaad, ayaa gudoomiyaha ururka siyaasadeedka horseed Cabdulaahi Xuseen Darawal uu sheegay una sheegay idaacadda v o a in qaadashada kaararku ay meelaha qaar u socoto si gaabisa. Darawal ayaa u waramay wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Haddaba gudoomiyaha ulur siyaasadeedka horseer Cabdilaahi Xuseen Iimaan Cabdilaahi Darawal, marka hore gudoomiye, ku soo dhowow ujeeddada socdaalkaaga.
Waad ogeydo dee sidii hawshu bilaabatay, waxaan ku jiray wacyigelin iyo goobaha ay ka socoto la kormeero hawshu si ay u socoto. Runtii waxyaaba badan oo magaraansa dib u dhacay way jiraan, ka mid lahay dadkii meelihii ay ka qaateen beriga abaar baaba jirto way ka fogaadeen, maanta maba gaari karaanba meel ka fog bay degan yihiin. Qolooyinka diiwaangelinta qolooyinka komishinka waxaa ka codsan lahaa inay tixgeliyaan arrimaha oo adliis haddii ay wax kala samayn kari waayaan si dadkii bahalkan qaatay nin walba uu meeshiisii u gaaro, inay waqtiga hadday ku dari karaan wax ugu daraan oo ay dadaalaan ayaan ka codsanayaa. Aada iyo aada bay muhiim u tahay arrinkaasi. Howluhu guud ahaan si wanaagsan bay u socdaan. Maroodi jeex iyo toddobadii cishay socotay, maroodi jeex iyo gobolka Hawd ayaan goobo badan ka maray, si fiican bay u socotaa, si wanaagsan. Gobollada kalena xisbi ahaan ama urur ahaan waxa naga tegay tiiman baa naga tegay, iyaguna waxay sheegayaan inay howluhu ay wanaagsan yihiin. Daliilaha yare waqtiga iyo dadkii oo aan nin walba meeshu ka qaatay ay qaarkood ay ku adkaatay inay waqti yar ku tagaan uun baa jirta, taasna komishinkaanu mar labaad ka codsanaynaa inay tixgeliyaan.
Hadda waxa la leeyahay xilli barwaaqaaba kaar qaybintani ku soo beegantayo badi dadku ay haleeli karayaan ama aanay dhibaatooyin xagga noloshaaho matalan dadkii reemiiga xilliyada abaartoo kale haleelkuu ku yara, sidee baa loo sii kordhin karaa socodka? Waxaa la leeyahay dadkii gaabis baa meelaha qaar kaar qaadashadii ay ku socotaa.
Aad iyo aad baad mahadsantay, waa su-aal muhiima. runtii markasta waxaynu ku dadaalaa waxaynu doorashooyinkoona ay dib ugu dhacaan oo lagu murmursoodaa waqtiga aba amba abaar baa jirta amba aafooyin baa jira ayaa la yidhaahdaa. Maanta waynu aragnaa nimcaynu ku jiraa meel walba doogaasa ayaa qarinaya dadka oo waynu aragnaa. Waxaan filayaa howleenu inay si caadi oo aan dib u dhac dambe aanay lahayn ay u socon doonaan. Cid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka iyo howlaheedana waxaan u sheegaynaa in maanta wax lagu marmarsoodaa aanay jirin wax walba waqtigeedii la qabto ayaan rajaynaynaa.
Cabdilaahi, waxaa timid magaalada Beledweyne, magaalada waxa gobolka Hawd, kaan qaybintii ka soconaya ma isleedahay waqtiga haray uu ku filnaan karaya markaad eegto sida kaan qaybintu socoto?
Wallaahi meelaha badan waxay la mid tahay un dhulkii kale soo maray. Meel walba waxaad moodaa tirada la qaatay iyo tirada taallaa inay aada u kala badan yihiin. Inta taallaana ay meel walba ay badan tahay baad moodaa. Sababta aan marka komishinka ugu codsanaynay inay tixgeliyaan oo ay waqti siiyaan waa sababta noocaasa. Sida meelaha kale unbay iyana tahay oo tirada la qaatay iyo tirada taalla, tirada taalla badan, waqtina waa gabaabsi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan waxaa dagaalo ay ka socdeen gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen. Dhinaca kalena dagaalka oo ku soo aaday xilli ay abaaro jiraan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer miyiga ah. Haatan waxaa gobolka Sool ka socda dhaqdhaqaaqyo ay dadka xoolo dhaqatada ahi ku doonayaan in ay kaga faa'iidaystaan dhoofka xoolaha udxiyaha ee loo dhoofiyo dalka Sacuudiga. Wariyaha V O E da ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan soo diray.
Bishan aynu ku jirro waa midda ugu badan ee dhanka dhoofka xoolaha deegaanada Soomaalida guud ahaan laga dhoofiyo, gaar ahaan deegaanada gobolka Sool ee dhanka Hawdka. Waa xuduun u tahay magaalada Kalabeyn ayaan kula kulmay ganacsatada xoolaha, dilalada xoolaha iibisa iyo dadka iyagu xoolaha iska iibinaya. Ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in iibka xooluhu uu yahay mid aad u wanaagsan, halka geesta kalena dadka iyagu xoolaha iibiya ee dilaladu ay sheegeen in qiimaha xoolaha tani lagu iibinaya ay tahay mid aad u hooseysa. Cabdirasaal Saleeban Aadan waxa uu sheegay in xoolaha ka ganacsado waxuuna ka waramayaa iibka xoolaha ay ka iibsanayaan deegaanada Hawdka ee gobolka Sool.
Idaacadda V O A salaan ka bacdi, ana waxaan nahay ganacsatada xoolaha ka iibsata degmada Kalabeyd iyo hareeraheeda gobolka Sool ka tirsan. Xooluhu waa badan yihiin, maasha allah aad iyo aad bay fiican yihiin, suuqyaduna waa wacan yihiin. Walow aan haddeer suuqii waqooyiga waxba naga tegin saas oo aysan badnayn, hase ahaatee suuqa wadadaha bari ee magaalada Boosaasaba xoolo fara badan naga tagaan. Wanka lambar wanka waa 63 baanu anagu siisanaa. Tuuga waxaa la siistaa 62, tiriiga waxaa la siistaa 60 ilaa 61. Xoolahaas waa xoolo dheecaan leh, aad tayadooda u sarreyso, aad iyo aada u fiican, oo muuqataalkooda aad iyo aada ku qancinayo. Xoolahaas way fara badan yihiin, gaadiidleydu waa ka faa'iidaysatay sanadka. Waxaana loo dhoofiyaa Sacuudi Carabiya, Yaman iyo Cumaan baa loo kala qaataa. Aad iyo aad bayna xooluhu fara badan yihiin.
Sidoo kale Maxamuud Cabdiraxmaan Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada, waxa uuna ii sheegay bishii hore inuu iibiyo 10 neef oo ariya, qiimaha xoolaha lagaga iibsada ay hoosayso.
Xoolahan iyo haddeerto waan laga iibsadaa si fiican, waan ka iibsadaa inkastoo qiimaha la siisto qiimo munaasib ah uusan ahayn, waayo ay xoogaa dadku si lugaan reer miyiga ah. Haddana dee baabaha u daran baa la yidhaahdaayo, dee xoolaha waa la iibiyaa, waa socdaan, waana fiican yihiin. Haddeer leeda arfooyinka la galay oo xoolo waa socon Boosaaso laga iibiya. Anigu kale dirbniskriimiyi baan ahay xoolo dhaqataa, hadda wixii iibsana waa iibiyaa dar oo ana bishii hore 10 iibiyey, hadda waa ku tiri jiraa.
Sidoo kale Axmed Roobla Xasan waxa uu sheegay muddo 20 inuu xoolaha ku iibinayay saylada magaalada Kalabeyd, waxa uuna sheegay in xoolaha kala duwan ee haatani la keeno ee qalliinka loo keenay inay qaali yihiin, isagoona sharaxaad ka bixiyay qiimaha haatina ay marayaan.
Asalaamaya sida uga iibka xoolaha degmada Kalabayd ariga waxaa laga siistaa sidoo kale 80 ilaa 70 ilaa 60 inta u dhaxaysa. Qalitaanka weliba baa wuxuu yahay 80 ilaa 80. Ta geelu iyadana neefka ugu sareeya waa ilaa 1000 ilaa maxaan sheegayay 800 ilaa 700 inta u dhaxaysa. Ta lo-du waxa weeyaan ilaa 500 ilaa 600 iyana inta u dhaxaysa.
Sayladaha gudaha iyo xoolaha iibka loo dhoofinaya xagga qiimaha way ku kala duwan yihiin, bal ka war.
Haa, way ku kala duwan yihiin kuwaasi. Marka kolley wax koos gareeyayba dee ariga ah ninkaahe la dhoofiyo, loo dhoofiyo maxaan sheegaa Sacuudiga ama Imaaraadka meelaha loo dhoofiyo, qiimihiisu intaa waa ka naasiran yahay ilaa 50 ilaa 60 baa ugu sareeya. Ma garan karno, waxa weeyaan waa xaggaasaan waxaan tabaynaa moogta qiimo aad iyo aad u hooseeyaan xaggaa ka tabaynaa.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
cusub ee qaramada midoobay ay u soo magacowday Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland waxa uu kala hadlay sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo arrimaha la xiriira gobolka Gedo, kaas oo maalmahan si weyn uga taagnaa Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona wafdigan ay hoggaaminaysay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Katriano Lienge, waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Kulanka ayaa lagaga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga u ahay wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo diyaargarowga halka uu marayo. Sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab iyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee deegaanadaasi ku nool. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saaray oo lagaga wada hadlay heshiisyadii dhowaan madaxda qaranka ee wada gaareen ee madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya loogu jiheenayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland arrimaha bini'aadnimada, ammaanka, iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo.
I will be traveling to New York shortly to do my first Security Council statement on the 22nd.
Waqti yar gudahood waxaan u safri doonaa New York si aan u bixiyo warbixintaydii ugu horeysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay 22-ka bishan June. Waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhageysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ay hirgeliso aragtidooda. Waxaana ugu horreyntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyay meelihii laga sifeeyay Al-Shabaab.
Sidoo kale Katriano Lienge, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha Jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, taa oo waayadii dambe xiisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiraysay.
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland, ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka, waana taageereynaa shacabka Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha ammaanka, howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini'aadanimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaarihii xoogganaa ee gobol ku dhuftay, isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka Gado.
Waxaan ka wada hadalnay wax badan. Soomaaliya xaaladii meesha maanta ku jirta, ha noqoto la dagaalka shabaabka, ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa, ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan. Waxaan ka wada hadalay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su-aalo iyo naga weydiisay iyadoo uu igala qayb galay madaxa ku-xigeenka maxamuud useed arkankooda aan ku wada jiray. Taasna aan u qeexnay Gedo waxa ka jira iyo maanta marxalada taalo inaynan ahayn marxalad shacab reer Gedo iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbeddel la-aan. Aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah. Anaguna aan diyaar unahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno.
Ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, danjire Catherine Gling ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo ay soo booqatay magaalada Kismaayo, iyadana mas-uuliyiinta maamulka u ballanqaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee ka taagan gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha ku horgudban heshiiskii ay dhowaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda inta badan maamul goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho, heshiiskaas oo haddii uu dhaqan galo jiha kale u beddeli doona nidaamka siyaasadda Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti igu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka hore, bal maxaa kaaga baxay heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka?
Nuur, waa mahadsan tahay. Horto, heshiiskaas ay gaareen waa qeyb ka mid a heshiisyo ay hore usoo gaarayeen. Afar heshiis oo kalaa ku horreysay oo inta isku yimaadeen ay wax sameeyeen. Kan hadda uun ugu dambeeyey qeyb ka mida go-aamadii rahmanaa ayay yiraahdeen waa go-aaminay. Marka kuwan ka hor waxay yiraahdeen waxaan kasoo heshiinay cadaaladda, nidaamka cadaaladda, waxay kasoo heshiiyeen security infrastructure ama security architecture-ka waxaanay ugu magacaabeen. Waxay kaloo kasoo heshiiyeen, ay dhaheen waa kasoo heshiinay asteynta awoodaha. Marka kan ugu dambeeyey oo hadda soo baxay ayaan dhaweyd wuxuu ahaa saddex qeybood ama actually laba qeybood oo waaweyn oo ku saabsan ayagana ka mida arrimaha lagu murunsanaa. Mid waxaa waaye nidaamka matalaada dadweynaha, nidaamka loo magacaabo ama doorashada. Ka labaadna wuxuu ahaa maaragtay nooca hay-adda fulintu ay noqonayso, ma nidaam madaxweynenimaa loo guuraya mise waxaa la joogayaa nidaamka baarlamentaariyadka ah oo la yaqaano. Marka labadaasaa ugu muhiimsane. Guud ahaan marka malaha dadku wax laga yaabaa inay isweydiinayaan, horto yay tahay golehe ayaa go-aanka gaaraya arrimahan lagu muransan yahay? Ma ku filan yihiin nimanka ama kooxdan hadda ee go-aankan gaartay go-aamada legitimacy ama hab ay ku yani xalaal ah miya inay u gaaraan ummadda Soomaaliyeed? Su-aashaasaa malaha su-aal meesha taalla ah. Waxaan dhihi lahaa anigu kulley inta aan ka ogahay waxaa ku jira dastuurka dhowr meelood oo lagu sheegayo dowladaha gobollada iyo dowladaha federaalka ciddii markaas mas-uulka ah inay ka heshiinayaan arrimo gaar ah. laakiin dastuurkay ay maaragtay finalize garaynayaan anugu meel ay ku qoran tahay ma arkin. Laakiin qodobada gaargaaraan sida midka asteynta awoodaha oo kale waxaa ku qoran maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ayaa ka heshiinaya ku qoran. Marka arintaas ayada ah saasay tahay, umalayn maayo go-aankoodu inuu yahay go-aan siyaasiya oo bindina oo kama dambaysa, laakiin waa go-aan muhiim ah oo maaragtay saameyn badan ku yeelanaya hay-adaha kale. Marka hadda ayagu waxay usoo brezenti gareeyeen in dowladda hay-adda baarlamaanka iyo hay-adaha dastuurka reviewgooda inay u gudbiyaan waxa ay ku heshiiyeen kadibna la xalaaleeyo iyaguna ay u ololeeyaan. Marka hadda go-aanka noocaas ay u qaateen
waayah. Marka qodobada dabcan heshiiska waxaa ka mid ah oo indhaha soo jiidanaya tan uguuritaanka nidaamka madaxweynaha oo in la baabi'iyo ra-iisul wasaaraha, marka khilaafaadkii xagga siyaasadda ee madaxda arintan xal ma u noqon karta?
Midda ah horta ujeedada loo keenay doodan waxa waaye nidaamkan baarlamentarinka ee annaga hadda waxay u badnaayeen waxaa inta badan kasoo baxda maaragta dowlado aan xasilnayn, oo xataa hadda haddii nidaam full parliamentariana loo guuro xukuumadda golaha fulintu waxay jiri karaan oo keli ah inta ay haystaan taageerada golaha baarlamaanka. Oo marka waa isku xiran yihiin inta badan nidaamka baarlamentariga waxaa laga yaabaa qofka inuu xildhibaanna yahay wasiirna yahay maaragta badanaana xisbiga haysta maaragta awoodda siyaasadda oo executive-ka xukuma waa inuu haysto majoritiga taageerada dadka baarlamaanka jooga. Hadduu taa waayo automatically waa dhacaa inta badan. Marka taas nidaamkeena hadda annaga Soomaaliya xisbiyadii noomahana qaadsana disciplinkii parties kuma jiro. Marka waxaa imaan jiray in prime ministerka iyo madaxweynuhu ay mar walba isqabsadaan, madaxweyne doorasho galay oo lacag iyo maaragta waqti iyo wax soo geliyey, oo markuu yimaado booska oo uu magacaabo prime minister uu mararka qaarkood qurbaha ka keenay ama aanba siyaasadaba ku jirin ay haddana isku liqdaarmaan oo ay maaragta waxba isla wadi waayaan. Marka horta marka la rabo in nidaamkan laga fikiraa waxaa la xalinaa mushkiladan ka dhex taagan prime ministerka iyo presidentka sida ay ugu qoran tahay contestedka kuwa ahna waa sidaas. Oo waxaa laleeyahay waxaan ama dhinaca madaxweynenimada ha loo raro ama dhinaca baarlamaanka ha loo raro. Marka la yiraahdo marka waxa ujeedadana waa qiyamka ka dambeeya waay waxa la dooranaa. Anaga ma waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo xasilan oo afarteeda sana haysata oo aan buuq ku jirin oo baarlamaanka noocu rabo ha ahaadee uusan wax dhib oo badan ku hayi karin, mase waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo accountable ah. Marka waxaa lakala dooranayaa stability accountability waxaanay dhahaan labadaasaa lakala dooranayaa. Soomaaliya marka kee muhim u ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hadda qolada mashruuca wadato waxay leeyihiin xasilka siyaasadda xasilan anoo muhima, walidaalika nidaamka noogu fiican waa nidaamka madaxtooyada marka kaaha loo guuro. Dad soomaaliyeed oo kalena way ku khilaafsan yihiin. Marka doodaas waa dood dadka soomaaliyeed hadda u bilaabatay. Waxaan rajaynayaa in si fiican oo rasmi looga wada qayb gala.
Waayahay. Meelaha kale ee ay dooduhu ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qodobkan xisbiyada in maaragtay laba xisbi lagu soo koobo axsaabta ku tartami doonta doorashooyinka mustaqbalka. Dadka qaar ayaa arintaasi aada ula yaaban. Marka aragtidaada maxay tahay arintaas labada xisbi?
Horta waa doorashada ayay soo hoos galaysaa qodobka doorashada oo ka horeeya weyn. Marka madaxda kulantay waxay ku heshiiyeen doorashadu inay noqoto nidaamka matalaada dadweynaha ee isku dheeli tiran, matalaada isku dheeli tiran proportional representation oo ah liiska xiran closed list. Horta saasay go-aankaasay qaateen. Waa nidaam la yaqaana adduunka oo nidaam Soomaalidu kusoo caanamaashay xilligii lixdamaadkii, waana nidaam hadda laftirkeeda ay Puntland isticmaashay. Marka waa nidaam ay soo jeediyeen Farmaajo iyo gruubkiisa hadda ka horreeyey marka hadda xas sheekh iyo haddii soo jeediyeen wax cusub ma aha, u malayn maayo marka nidaamkaas muxur ahaan in la qaato in laysku khilaafayo. Most likely waa dadku iska wada ogol yihiin liiska xiran eyo matalaadan isku dheelitiran. Waxaa kusoo haray marka noociyadda ay noqonayso districtigu ama degmadu, ma hal degmo uu dalka dhan noqonaa mise degmooyin fara badan uu dalka noqonaa? Su-aashaas ayada ah qolada madaxda waxay ku heshiiyeen inuu noqonayo hal single constituency oo dalka oo dhan ay hal degmo noqonayaan, oo meel kasta codka laga tuuro oo jograafigu irrelevant yahay gobolku rababaha ahaadee. Arintaas ayada ah marka aniga waxaan isleeyahay waa laga saxnaa. Waxaa ka saxan in closed list b rka siday u qaateen loo qaato, laakiin meesha ay hal degmo ka dhigeen degmooyin fara badan laga dhigo, oo degmooyinkaas faraha badanina ay noqon karaan xulmatan hadda waagii soomaaliya la sameynayo xilligii trusteeshipka soomaaliya 1900 markii la dhisayo degmooyinkan oo soomaaliya italiana, waxaa la dhisay 30 degmo. Markii qolyaha waqooyiga ay isku darmeen oo soomaaliland isku darmeenna 2042 ay noqdeen. Marka degmooyinkaas degmaba kuraasteeda waxaa determine gareynayay populationka inta joogto oo lagu qiyaasay. Marka in saas loo guuro ani ila quman oo degmooyinkii dalka uu lahaa lagu aasaaso maaragtay nidaamka doorashada. Dhinaca xisbiyada, marka su-aashaada ah xisbiyada waxaa go-aanka gaaraya dadweynaha iyo nidaamka, ma aha inay qoladan hadda heshiisay ayagu go-aanka gaaraan. Nidaamka waxaa la samayn karaa in la dhaho maadaama la yiri closed list p r la isticmaalayaa, dadka ha tartamaan ayagoo ururo ah ama waxaa rabta ku magacaaw, waxaa xisbi noqonaya wax alla wixii ka kor mara ama hela numberkaas 500, 600, 700, 700 ilaa turkiga ka isticmaalaan oo kaleeto. Codka dadweynaha ciddii hesha ayaa xisbi noqonaysa. Taas in la yidhaahdaa fiican, oo xataa in lagu koobo 2 hadda sida Soomaaliland isticmaasha 3 nidaam laga fiicayaha waaye. Marka anigu aslan waxaan aaminsanahay inay madaxdu ku khaldameen meesha ay ka yiraahdeen 2 xisbi. Waxaan kaloo aaminsanahay inay ku khaldameen meesha ay ka dhaheen single constituency oo ay hal degmo ka dhigeen dalka oo dhan, laakiin way ugula saxan yihiin midkan closed list p rka way ugula saxan yihiin aniga.
Waaya, marka mid ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aalkaasu weydiiyey arintan doorashooyinka, jawaabta hadda aada bixiseyna xijir la leedahay, bal aan dhegeysano.
Asalaamu calaykum. Marka hore waan salaamayaa brofesorka bacad salaam, magacii waa Sadiiq Axmed Cusmaan oo jooga magaalada Muqdisho. Brofesorka, laba su-aal ayaan watay inaan weydiiyo. Mida hore waxa weeye, runtii aad ay u fiican tahay in laga gudbo nidaamka 4.5-ka ama 4.5 loo yaqaano, kaasoo in muddo ah siyaasadda Soomaaliya ama dalkeena lagu soo dhaqay. Taas la ajilgeeda qof iyo cod, siduu madaxweynaha ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah in la geli doono doorashada soo socota. Soo laysma dhihi karo dadka qabaa'ilada kale ee 4.5 marka laga hadlo 0.5-ka qabaa'ilada ku jiro ee laga tiri badan yahay, in ay macnaha doorashadaasi xildhibaanada qof iyo codko kaleenta ay kusoo bixi karin oo ay waayaan, maadaama dadkaasi laga tiri badan yahay. Su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo brofesorka wuxuu yahay, dalkeena Soomaaliya muddo 6 sano ka horay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ah laga dhigo. Marka soo laysma dhihi karo madaxweynaha arintaasi wuu ku degdegay. Intaasaan rabo inaan weydiiyo. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsan tahay Sadiiq. Runtii arinta ah, horta madaxweynaha waa ku degdegayda, aniga saxi lama aha. 22 sano qaadatay in doorasho la qabto qaran national ah oo Soomaalidu ay maaragtay ku tartamaan kuraasta. Marka in fact waa soo daahdaa la dhihi karaa mashruuca ah halays doorto markii la itimaado. Adduunyaduna aslan ba dhinacaasay aaday, oo hadda waxaan nidaamkan qabaliga ah ee annaga keliya noo shaqaynayay waa laga guuray adduunyada inta badan waa ka guurtay. Marka arintaas xagga socda xagga madaxweynaha ku degdegistiisa waxaana sidaa kuma uusan degdegin. Arrinta la xiriirta 4.5 ka guuristeeda waa run runtii arrin waa lagu soo dhaafay dowladnimada Soomaalidana waxaa lagu dhisay markii wax kaloo lagu dhisan la waayey oo jabhadihii iyo degmooyinkii iyo goboladii iyo wixii oo dhan ay suurtoobi waayeysay. Habka keliya oo la yiraah la isugu yimaado oo dowlad kale lagu aasaaso waxay noqotay nidaamka awood qaybsiga ee qabaa'ilka. Nidaamkan qabaa'ilka ee awood qaybsiga marka waxaa ujeedada ahayd in laga gudbo oo si kumeelgaar inta loo isticmaalo kadib dadweynaha loo gudbo. Mar go'aanka ah in ka gudbo laga gudbid waa fiican tahay. Nidaamka hadda lasoo propose gareeyey oo closed list PR ka ahna wuxuu ka mid yahay nidaamyada looga gudbi karo kamid yahay. Waayo waxaa laga guurayaa maaragtay nidaamkaas oo qabaliga waxaa loo guuraa nidaam xisbi ah. Xisbigaasa marka tartamaya ciddii marka u arko ayaa u tartamaysa. Marka 4.5 laga guuraa macnaheeda ma aha marka qabaa'il kasta siday isu leeyihiin ay isula codaynayaan ma aha. Yani waxaa dhici karta nambarka soo galaa in fact inuu ka bataa dhici karta, inuu ka yaraadana waa dhici kartaa. Laakiin assumptionka hadda aad ku shaqaynayso ama dadka qaarkood ay ku shaqaynayaan waxa waaye qabaa'ilka waaweyn oo tirada badan le isku dhinac ay u codaynayaan maaragtay sidaas daraadeeda maaragtay qabaa'ilka yaryaraa meesha uga baxayaan. Hadda Hargeysa tusaale noo ahayd ayaan dhaweed dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa waa soo ilbaxayaan. Marba marka ka dambeysa waxaa laga yaabaa sababo kale iyo waxyaalo kale in lagu doorto qofka marka maaragtay loo dhiibanayo xil loo dhiibanayo. Marka horta arintaas ayada intaasaan ka leeyahay anugu marka intaas og waxaan jeclaan lahaa dowladda markay leedahay 4.5 waa laga guuraa inay loo guuro nidaam deegaan ah. Nidaamkaas deegaanka ah marka qabaa'ilkii dabcan way joogaan. Waxaa ka qurxan marka in la yiraahdo okay you know what degma hebel ayaa waxaan dhigaynaa kuraasta intaana. Soo hadda kuraas qabaliya ma jiraan. Degmada aad hadda isleedihiin waa kasoo jeedaana kuraasta la dhigaa dadka degmadaas degana ku tartamay. Saasaa ka qubanaan isleeyahay yacni kana sahlan. Taa macnaheeda marka meeshaas waxaa imaanaya demografiga waa habka dadku ay u guurguurisoodii waa isbedelay. Hab cusubaa laga yaabaa in hadda iyo waxyaaba aan lagu talagalin ay soo baxaan, dad isla dhashay ay soo baxaan, qabaa'il waxay la jiray ay waayaan, kuwo wax waayi jiray ay waxyeelaan. Waxaas waa wax dimuqraadiyadda la socda. Maare dimuqraadiyadda aslanba waxa ay soo saaraysa mataqaad, waayo dadka wisdomkooda waaye xigmada dadka ayaa wax la weydiinaa. Dadka tirada badan leh marka si aadan garanaynay waxu xukumayaan mararka qaarkood. America Trumpina madaxweyne waa ka noqday, Obamana waa ka noqday, waad ogtihiin. Marka yani dimuqraadiyaddaasi mararka qaar waxay soo saaraysaa marka waxaan la fili karin. Marka 4.5 in laga gudba ujeedadu ahayd, haddana in laga gudbo waa la rabaa, laakiin damagekeeda iyo dhaawaceeda in la yareeyo la rabaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Professor Afyare. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA. Professor Afyare, sida aan la soconno Puntland qayb kamaysan ahayn saxiixayaashii heshiiskan hadda, marka culays iyo dhibaato intee leega ayay ku noqon kartaa socodsiinta heshiiskan?
Waa mahadsan tahay. Puntland heshiiskan qayb kamaysan ahay kii ka horeeyana way ka baxday, mana looga maarmo dabcan yani inay ka qayb noqoto heshiisyada dalka. Aslanna waa inaan horta isla fahamnaa cid laga maarmaa aslanba ma jirto, ama Puntland ha ahaato ama Somaliland ha ahaato ama ha ahaato maaragtay South West ama Jubbaland. Marka waxaa laga rabaa madaxda dalka inay ku dadaalaan inay ilaaliyaan in laga wada qayb galo maaragtay heshiisyada noocan oo kale oo saameynta xoogale yeelanayo oo ay ilaa xadadaalaan. Puntland waxaa aad iyo aad yani iyadana looga rabaa inay doodana ka qayb gasho maaragtay aragtiyo oo ka ballaaran yani anaga bas waa in si gaar aan wax ula macaamilno dowladda dhexe aragtay xoogaa intaa ka waasacsan oo issueska oo dhan taabanaysa oo marmarka qaar u doodaysa yani maamulada kale laftirkooda. Ilaan hadda waxaa ishaaya Puntland iyo dowladda dhexe keliya ma aha, waxaa ishaaya laba heer dowladeeda ishaaya, level oo federal member states la yiraahdo iyo level la dhaho maaragtay federal government. Maybe in hadda la rabo xataa in constitutionka lagu daro oo la constitutionalize gareeyo levelka saddexaad oo ah dowladaha hoose. Marka horta mar in ay wax la wixii awoodaa oo ay isleedahay waa loo baahan yahay in ay ka shaqeyso inay leveladan kale yimaadaan oo levelka kale. Marka dooda xoogaa in la yar maaragtay kor loo qaadaan ila quman in si obena oo si furan looga qayb garana waa ila fiican tahay kulley. Marka laakiin dabcan lagama maarmo dastuurkana maba la dhammaystiri karaba haddii dadka qaar ay ka maqan yihiin, xataa haddii Soomaaliland ka maqan tahay wax kalan si habaho fiican oo kalena aan luu kala tegin, dastuur dhammaan kara oo dhammaystirmi kara ma jiro.
Waa hagaag Professor Afeere, marka haddiiba ay dhacdo in si toos ah loogu guuro maaragta qodobada heshiisyadan ku jira ee siyaasadda wax ka bedelaya, caqabado intee la-eg ayaa ka hor iman kara fursadaha uu haystana ilaa intee ayay gaarsiisan yihiin?
Horta dowladdu hadda waxay aada isugu dayeysaa inay meel mariso international communityga way la hadashay, waxay leeyihiin waxaan waa wax Soomaaliya u fiicana indorsi garaya oo taageera, sidaasoo kaleeto waxay la hadlooyaan aada u gaarayaan baarlamaanka iyo maxaan ku iraahdaa guddiyadii. Marka sida muuqata horta ole abaabulan oo dowladda dhexe ay wado oo ay rabto inay waxaan ku hirgelisa waa muuqdaa, waa jiraa. Waxaa kaloo jira iyadana marka loo fiiriyo maaragtay aragtiyada kasoo horjeeda dowladda, dad fara badani inaysan la dhacsanayn proceska waxaan loo maraayona uu la qaldan yahay, nuxurka waxaa la rabay in laga wada hadlana xoogaa degdeg ku jiro. Marka hadda dood bilaabatay, doodaas waxaan isleeyahay marka waqtiga u baahan doontaa in la qiimeeyo, laakiin anu kulley inta aan ka fahamsanahay Soomaaliya siyaasadeeda ma sahlana go-aamo xajmiga inta aan arkay la eg in si degdega lagu fuliyo inta badan ma sahlana. Marka dood culus iyo buuq fara badan ayaan kulley filayaa ayaamaha soo socda, laakiin dalka waa u fiican tahay doodahan hadda in la galo.
Waayahay marka su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan kusoo xiro laba su-aal ayaan sidaba dhigi doonaa. Heshiiska waxaa qeybka ah dad badan ay ka walaacsan yihiin muddo kororsiga, oo dadka qaar ayaa waxay leeyihiin maaragtay dowladihii horeba waa lagala dagaalamay oo siyaasiyiinta qaar ayaa aada ugu soo horjeestay. Marka arintaas dhibaato intee laga ay ku keeni kartaa maaragtay nidaamka dowliga ah, tala ahaana maadaama aad tahay khabiir dhanka siyaasadda professor, wax badanna maaragtay xog ogaal u ah, talooyinka aad soo jeedina samaxan yihiin?
Horta waa run muddo kordhin oo loo sameeyey maamulada gobolada in ka mid a ayaa jirta, waxaana la huwiyey doorasho. Marka waxaa la yiri si doorashada loo suubiyo ama loo mideeyo waxay rabtaba ha noqotee baa waxaa la siinayaa maaragtay maamulada sanad dheeraada. Anu shaqsiyan dadka la dhacsan ma ahi waqti kordhinta, weligeyna lama dhacsanayn, haddana lama dhacsan yani maaragtay waqti kordhinta. Tan labaadna waxaa waaye aslanba waqti kordhin haddayba imaanayso waxay ku fiican tahay inay ka timaado inta ay ka dhexayso oo aysan noqon unilateral ama wax oo mid gaar oo qolo ay u riixanayso usan noqonin, oo haddii maamul goboleed uu wax ku dhisanayana dadka maamulkaas iyo xukunkiisa uu ka dhexeeyo ay ka doodaan. Haddii dowladda dhexe ay tahayna inta markaa dowladda dhexe isku haysataa ay ka doodo. Marka ani saasaa ayla quman muddo kordhintu dadka runtii badanaa nidaamka isbedelka xukunkana uma fiicna, dadkana waa isnacasiisaa inta badan. Marka waxaa quman qofkii mar yimaada oo waqti ilaahay ugu talagalay seerfi gareeya inuu sida ugu fiican oo maaragtay u qabto doorasho, haddii la doortana fakhayran, haddii la dooro waayana maarata oo qolada dibadda ugu reeji.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu u ahaa professor Afeera Cabdicilmi oo ah agaasimaha macahadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay. halkana ka soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. afhayeenka golaha shacabka dowladda federaalka ah ayaa magacaabay guddi xildhibaano ah in ay soo baaraan dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. khubarada ayaa ka digaya in dagaalka uu saameyn ku yeelan karo ka dhacay Baraawe dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa u magacaabay guddi ka kooban 10 xildhibaan inay baarid ku soo sameeyaan shaqaaqadii dhowaan ka dhacday degmada Baraawe gobolka Shabeellada Hoose. xildhibaanadan ayaa u kuurgeli doona inay baarid ku sameeyaan dagaalkii dhowaan dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed. xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa fadhi ku lahayeen xarunta Filla Hargeysa waxay siyaabo kala duwan kaga hadleen dagaalka ka dhacay degmada Baraawe. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Moblen oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in laga maarmi karo dagaalka ka dhacay degmada Baraawe iyo siday kaga hadleen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood, isagoo xusaynaysan u hiilinaynin dagaalka dowladda hadday kula jirta Al-Shabaab iyo fursadaha kale u baahan in ciidamadu iska kaashadaan.
waxa ka dhacay wax fiican maaha. dad ciidan daraawiishta ah Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka inay isku dagaalaan magaalada Baraawe wax fiican maaha runtii. ciidanka waxaa hortaagan shaqo culus oo ah la dagaalanka qawaarishta, deegaamada lagu xoreeyo qawaarishta. ma ahayn maanta inay ayaga dhexdooda xabada isku qaataan oo xabadihii cadowga lagu layn lahaa ayaga isku laayaan. runtii wax u fiican maaha, runtii aad aan u xumaanay.
marka siyaabo kala duwanaad ka hadasheen golaha dhexdiisa dood ka furantay, sidee loo arkay dareenka adiga naftiina muujisan?
run ahaantii baarlamaanka maalintii laga hadlayay wixii waa la siyaasadeeyey. run ahaantii arrinta ciidanka iyo amnigana siyaasad ma galaan. magaalada Baraawe waxaa joogo ciidan xoogga dalka, waxayna tageen Oktoobar 2014. ciidankaas runtii waxay joogeen muddo 10 sano ku dhow oo meeshaas deegaankaasay ka difaacayeen cadowga. waqti badan iyo juhdi iyo lacag iyo qarasha ku baxay. maanta in ayagu amniga sugaayo wixii la siyaasadeeyo oo ciidankii laysku dhex diro laga shaqeeyo wax fiican maa, runtii dhabarjabayna ku tahay dowladda iyo la dagaalanka qawaarijta. runtii wax fiican maa in laga fiirsado waay oo aan la siyaasadeyn.
axmed cabdi haadi waa falaaqeeye ka hadla arrimaha bulshada siyaasadda. wuxuu u sheegay v o a sidau ku bilowda dagaalka Baraawe ay ahayd mid laga maarmi karay, ayna ahayd inay ka wada hadlaan dowladda dhexe federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo si dhaba loo wajahayo sidau ku bilaabata dhacdada oo markii hore ahayd mid la xallin karay.
waa wax laga xumaada runtii. waana nasiib dara dagaalkaasi. waxayna ku tusaysaa weli soomaalidu isticmaalka caqliga iyo caadifada inay caadifada ay ku badan tahay markii la fiiriyo heer bulsho iyo heer siyaasadeed. arrintana xal ayay u baahan tahay guud oo waxyaabaha hadda khilaafkan uu ka kacay. wararkan helayna waxa weeyaan in gabar qaad iibinaysa iyo niman askar oo iskhilaafay dhexdooda ay ka dhacday maxaa la yidhaahdaa ishag khilaaf kadibna askarta dhexdooda ay ayaga u kala helinayay gabadhaas. uu dagaal halkaas uu ka bilowday. keliyaha waxaa ku filay gabadhaasi inay hesho station boolis ay u cabato ay tiraahdo qofkaasaan deen ka lahay deynta ha layga qaado. haddana saasay tahay. xalkeedu waa sahlan haddii dowladda labada heer ee maamul goboleedka iyo dowladda dhexaba ay ka fikiraan oo ah in ciidamada laga saaro magaalada oo xerooyinkooda ay ku ekaadaan station booliska iyo booliska uu magaalada uu ka hirgalo maxaa la yidhaahdaa kala dambeyntiina maaragtay oo dadka deegaanka degan oo dhan oo wada degan loo sameeyo. haddana jawaabtii ka arrintaas maxaa la yidhaahdaa ka dhalatay jawaab fiican maahayn oo qaab qabiilaysana macaadifaysan ayay xildhibaanada labada gole dhexdooda iyo maamuladu uga hadlayeen. arintaas marka waxay noqonaysaa in dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed ay ku baxaan xal oo farsamo oo maamul meesha uu ka yimaado si aysan arrimahan oo kale aysan dib ugu soo laabanin, dadkana maaragtay ay nolol iyo amni ugu wada noolaadaan. Barawana de waa magaalo maxaaliyahda xeebeed qadiimi oo dadka dhanna ku filan Soomaali dhan hadday isugu tarto. Marka in laga daayo caadifada qabiilka iyo maxaa la yidhaahdaa 83 sano Soomaaliya dowladnimadeedii, in hadda magaalo in laisla noolaada ay dhibaato noqoto.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
mahadsaned cabdulqaadir. gabagabadii idaacadda ah ayaan ku sii siqaynaa inta aanan soo gabagabayn. waxaad nala dhegaysataan codka halaasiga ah ee fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako. si fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako ayaanu ku soo gabagabaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA. waxaa isku soo dabaray idaacadda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. intaan mar kale hawada isku maqleyna, waxaan dhammaantiin idin leeyahay isma dhaafno.